Να ανοίξουμε στο κατά Ιάν Ευαγγέλιο, να προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από την Καινούργια Μετάφραση από το στίχο 32 μέχρι και το εδάφιο 40 και θα δούμε πώς θα πάμε με τη χάρη του Θεού. Ιωάννης, πρώτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 32. Και ο Ιωάννης διακήρυξε δημόσια και είπε: «Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να μένει πάνω του. Εγώ δεν τον ήξερα ποιος ήταν. Αυτός όμως που με έστειλε να βαφτίζω με νερό, αυτός μου είπε: εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το Πνεύμα, αυτός είναι που βαφτίζει με Άγιο Πνεύμα. Και αυτό εγώ το είδα και διακήρυξα δημόσια πως αυτός είναι ο Υιός του Θεού». Την άλλη μέρα ο Ιωάννης στεκόταν πάλι με δύο από τους μαθητές του και καθώς είδε τον Ιησού να προσπερνάει, είπε: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν, τους είπε: «Τι θέλετε?» Και αυτοί του απάντησαν: «Ραβί», που σημαίνει «διδάσκαλε», «πού μένεις?» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Πήγαν λοιπόν και είδαν που μένει και εκείνη την ημέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήτανε περίπου 4 το απόγευμα. Το Ευαγγέλιο το τόσο ευλογημένο που μελετάμε είναι γεμάτο από εικόνες και σύμβολα. «Εγώ είμαι η θύρα, η άμπελος, ο αμνός, το Πνεύμα το Άγιο με μορφή περιστεράς, η σκάλα που θα δούμε την επόμενη Τετάρτη, αν ζήσουμε πρώτα ο Θεός». Είναι γεμάτο εικόνες που η κάθε μια από αυτές έχει μια πάρα πολύ σημαντική πνευματική σημασία. Την περασμένη φορά είδαμε στην μαρτυρία του ο Ιωάννης να μας παρουσιάζει τον Ιησού που γεννήθηκε στη Βηθλέμ και ανατράφηκε στη Ναζαρέτ σαν τον αμνό του Θεού. Θα επανέλθει σε αυτό, αλλά τώρα προχωρεί σε μία περαιτέρω μαρτυρία και πάμε τώρα στο κείμενο. «Και μαρτύρησε Ιωάννης, λέγον ότι τεθέαμε το Πνεύμα», παρακείμενος χρόνος, «έχω δει ήδη το Πνεύμα, καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινε επ' αυτόν». Κρατήστε δύο λέξεις, ο αμνός από τη μια και το περιστέρι από την άλλη. Το αίμα του αμνού από τη μια και το Πνεύμα του Θεού από την άλλη. Αυτά τα δύο είναι πάντοτε αλληλένδετα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το αίμα χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να εργαστεί το Άγιο Πνεύμα αν δεν έχει σαν βάση την εξιλέωση, την απολυτρωτική θυσία. Η έκχυση του αίματος έκανε δυνατή την έκχυση του Πνεύματος. Το αίμα ανοίγει το δρόμο για το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και αυτό που ζητάει ο Θεός είναι μια καρδιά πλημμένη με το αίμα και μια καρδιά γεμάτη από το Πνεύμα του Θεού. Άλλη μια φορά. Αυτό που θέλει ο Θεός μας καθημερινά είναι μια καρδιά πλημμένη με το αίμα και μια καρδιά γεμάτη με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ο αμνός από τη μια, προσέξτε, δεν έγινε περιστέρι το Άγιο Πνεύμα, ούτε ήταν περιστέρι. Απλά πήρε μια μορφή που έμοιαζε με περιστέρι και υπάρχει ένα τροπάριο στην ιστορική εκκλησία των Πατέρων μας: «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε», έτσι, «η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του Λόγου του αληθές». Στη βάπτιση του Χριστού μας έχουμε τον Τριαδικό Θεό από άλλες αφηγήσεις. «Ανοίγουν οι ουρανοί», αφήγηση του Λουκά, «φωνή από τον ουρανό», «πατέρας», «να ο γιος μου αγαπητός κάτω» και «το Πνεύμα εν είδη περιστεράς μένει επάνω στον Χριστό μας». Προσέξτε κάτι, το αίμα από τη μια, ο αμνός από την άλλη, το περιστέρι από την άλλη, το Πνεύμα του Θεού, το αίμα, ο αμνός είναι για απολύτρωση. Και το Πνεύμα είναι για ζωή. Άλλη μια φορά. Το αίμα, ο αμνός, είναι για απολύτρωση, να άρει την αμαρτία. Και το Πνεύμα του Θεού είναι για ζωή. Εκεί που το αίμα καθαρίζει από την αμαρτία, εκεί το πνεύμα χορηγεί ζωή. Άλλη μια φορά. Εκεί που το αίμα καθαρίζει από την αμαρτία, εκεί το Άγιο Πνεύμα δίνει ζωή. Και στη συνέχεια θα δούμε, αν προλάβουμε απόψε την επόμενη Τετάρτη, απλά έτσι για να τα συνδέσουμε, όταν συναντάει τον Πέτρο, του αλλάζει το όνομα, θα ονομαστείς Κυφάς, Πέτρος, που σημαίνει έχει την έννοια της πέτρας. Οπότε έχουμε ο αμνός, το πνεύμα, η πέτρα. Τι έχει να κάνει αυτό? Μια καρδιά που καθαρίζεται με το αίμα, σε αυτή την καρδιά έχετε το πνεύμα του Θεού να δώσει ζωή, να αρχίσει αυτή η καρδιά με το πνεύμα του Θεού τώρα και λυτρωμένη με τον εξυλασμό και έχοντας πάρει ζωή, αυτή η ζωή να οθεί την καρδιά να μεταμορφώνεται. Θυμηθείτε ότι ήμασταν πριν μας συναντήσει ο Χριστός με την έννοια της πέτρας, νεκρές πέτρες. Καθώς τον επικαλούμε και τον επικαλούσε και τον επικαλούμαστε, παίρνουμε ζωή και οι νεκρές πέτρες, οι νεκροί λίθοι γίνονται ζωντανοί λίθοι, ζώντες λίθοι. Σε αυτές τις πέτρες το Πνεύμα του Θεού δουλεύει, μας μεταμορφώνει και οι ζωντανοί λίθοι γίνονται πολύτιμοι λίθοι, γίνονται πνευματικά μαργαριτάρια που παίρνουν τη θέση τους σε αυτό που χτίζει ο Θεός και θέλει να χτίσει σε κάθε γενιά. Γι' αυτό ο Πέτρος είπε, έχοντας αυτό υπόψη του, καθώς ο Κύριος του αλλάζει το όνομα, και εσείς θα πει ως λίθη τη λίθη. Ζωντανοί, ζώντες, προσερχόμενοι διάρκεια που ως εις λίθο ζώντα, που είναι ο Χριστός, συνοικοδομήστε. Ο ένας ζωντανός λίθος με τον άλλον, με τον άλλον, με τον άλλον, με τον άλλον, δίπλα, πίσω, μπρος, πλάι. Συνοικοδομήστε, ακούω σε τι, σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Όσο σημαντικός κι αν είσαι σαν μία πέτρα ζωντανή, όσο πολύτιμος κι αν είσαι στο ζήλο σου, στην αφιέρωσή σου, στο χρόνο που δαπανάς, που δαπανάσαι, έχεις πολύ λίγη χρησιμότητα αν δεν συνυπάρξεις, δεν συνεργαστείς και δεν συνοικοδομηθείς με άλλες ζωντανές πέτρες. Έτσι λοιπόν ο αμνός είναι για την απολύτρωση. Το περιστέρι, σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, είναι για να χορηγεί ζωή. Και τι παράγουν αυτά τα δύο? Παράγουν ζωντανές πέτρες, παράγουν ζωντανό, έμψυχο, ευλογημένο πνευματικό υλικό που το χρειάζεται ο Θεός ώστε σε κάθε γενιά να έχει ένα κατοικητήριο που να μπορεί να αναπαύεται. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και προχωρούμε τώρα. Λέει εδώ κάτι περίεργο ο Ιωάννης. Λέει στο 33, καγόουκ είδην αυτόν. Εγώ λέει δεν τον γνώριζα. Ένα λεπτό. Ξέρουμε από παράλληλη αφήγηση του Ματθαίου πώς τον γνώριζε. Πώς ξέρουμε ότι τον γνώριζε? Στην αφήγηση του Ματθαίου, τρίτο κεφάλαιο, καθώς πλησιάζει ο Χριστός μας, του λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα. Τον γνώριζε. Τι δεν γνώριζε? Δεν γνώριζε την μεσιανικότητά του στην απόλυτη της έννοια. Άλλη μια φορά. Την μεσιανικότητά της στην απόλυτη της έννοια και στην απόλυτη επιβεβαίωση, όπως αυτή παρουσιάζεται σε λίγο, καθώς ανοίγουν οι ουρανοί και το Πνεύμα του Θεού με τη μορφή της περίστερας κατεβαίνει και μ' αρέσει πολύ το Πνεύμα το Άγιο έμεινε επάνω του. Αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα είναι το πιο ευαίσθητο, το πιο άγιο και το πιο γλυκό πρόσωπο που υπάρχει σε όλο το σύμπαν. Άλλη μια φορά. Ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, είναι το πιο γλυκό πρόσωπο, το πιο ευαίσθητο. Γι' αυτό την μορφή που διαλέγει ο Θεός είναι η μορφή του περιστεριού. Θυμηθείτε, να γίνεστε φρόνιμοι ως Ιώφης και ακέραιοι, κειμένο ακέραιοι, αγνή λέει ο Βάμβας, ως επεριστερέ, τα περιστέρια. Και το περιστέρι έχει το ιδιαίτερο γνώρισμα, τα μάτια του περιστεριού βλέπουν πάντα σε μια κατεύθυνση. Και βλέπουν από πνευματικής πλευράς, ακέραιοι ως περιστερέ, στην κατεύθυνση του Τριαδικού Θεού, που πρέπει να είναι στο κέντρο της ζωής μας. Συνεπώς, τον γνώριζε, αλλά την ημέρα εκείνη που ανοίχτηκαν οι ουρανοί και κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, έχει μια πλήρη επιβεβαίωση, έχει την έννοια της μεσιανικότητας στην απόλυτη της μορφή. Αλλά ο Πέμψας με βαπτίζει εν ύδατι, εκείνος μου είπε, εφόν αν είδεις το Πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτε σε σιω βαπτίζωνε Πνεύματι Αγίου, καγώ αιώρακα στο 34 και με μαρτύρικα. Κοιτάξτε πώς πάει η σειρά. Για να μαρτυρήσω, θα πρέπει προηγουμένως να δω. Αν δεν βλέπω, δεν μπορώ να μαρτυρήσω. Και για να θυμηθούμε κάτι, πώς έρχονται οι γνώσεις μας. Πας στο σχολείο και ακούς. Στην Αμερική, ακούς. Στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο άγαλμα, το άγαλμα της ελευθερίας, έτσι. Το ακούς. Ύστερα από λίγο, σε συναντάει ένας φίλος σου και σου λέει, κοίταξε, ξέρεις που πήγαμε διακοπές με τον μπαμπά μου και με τη μαμά μου. Πού? Στη Νέα Υόρκη. Και αυτό που μας έλεγε ο δάσκαλος, πήγαμε, πήραμε το καραβάκι, από το Μαρχά περάσαμε απέναντι και το είδαμε το άγαλμα της ελευθερίας. Δεύτερη πηγή γνώσης. Πρώτη πηγή, η πληροφορία του δάσκαλου. Δεύτερη πηγή, η εμπειρία ενός που πήγε. Και κάποια στιγμή δίνει ο Θεός την ευκαιρία, ταξιδεύεις και εσύ, περνάς στον Ατλαντικό, κάνεις το υπερατλαντικό ταξίδι, παίρνεις το καραβάκι, επισκέφτεσαι το άγαλμα της ελευθερίας και τώρα λες, μπορείς να μιλήσεις. Μπορείς να μιλήσεις όχι γιατί το είπε ο δάσκαλος, όχι γιατί στο περίγραψε ο φίλος σου, αλλά γιατί εσύ πήγες. Ο Ιωάννης λοιπόν εώρακε, παρακείμενος χρόνος, έχει δει, και μπορεί να μαρτυρήσει τώρα. Η μαρτυρία μου έχει δύναμη, έχει αξία, έχει σημαντικότητα μόνο όταν έχω δει, μόνο όταν βλέπω. Και για να θυμηθούμε εδώ, ο έχοντας εντολάς μου, αυτό που έχει τις εντολές μου. Και τυρών αυτάς, αυτός είναι ο αγαπών με, θα τον αγαπήσει ο πατέρας μου, θυμίζω, όμορφο στο κείμενο, και εγώ θα κάνω κάτι. Εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτόν. Θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Στο βαθμό που μου φανερώνεται, εγώ μπορώ να μαρτυρώ. Αν δεν μου φανερώνεται, απλά μεταφέρω ακαδημαϊκές γνώσεις. Τίποτα περισσότερο. Και δεν υπάρχει καμία δύναμη απολύτως. Ότι αυτός είναι, με το άρθρο το οριστικό τώρα, ο Υιός του Θεού. 35. Τι επαύριον, την άλλη μέρα, πάλι ιστήκε ο Ιωάννης. Να μείνουμε λίγο στο πάλι ιστήκε. Γιατί? Στεκόταν πάλι, στις ίδιες επάλξεις, στο ίδιο καθήκον, στην ίδια αποστολή, στην ίδια μαρτυρία. Και εντυπωσιακό, και εκ των μαθητών αυτού δύο. Ξέρουμε ότι ο ένας είναι ο Ανδρέας, θα το δούμε αργότερα, ο άλλος λένε οι σχολιαστές, είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά για λόγους ταπείνωσης δεν αναφέρει το όνομά του. Είναι εντυπωσιακό. Για θυμηθείτε, αδελφοί, ο πρόδρομος, ο βαπτιστής, το παιδί, πού μεγάλωνε. Πού μεγάλωσε 30 χρόνια. Στην έρημο. Ερώτηση. Στην έρημο πήγε σχολείο. Ήταν αγράμματος ο βαπτιστής, αδελφοί. Και ένας αγράμματος πρόδρομος έχει μαθητές. Και δύο από αυτούς γίνονται ευαγγελιστές. Αν δεχτούμε ότι ο ένας ο Ανδρέας δεν έγινε, αλλά ήταν στον κύκλο των μαθητών. Ο άλλος, αν δεχτούμε ότι είναι ο Ιωάννης, όπως λένε οι σχολιαστές, έγινε ευαγγελιστής. Και τι γίνεται τώρα, κοιτάξτε. «Και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούντι, και καθώς είδε τον Ιησού να προσπερνάει», δεν είναι καλή απόδοση να προσπερνάει, ας μείνουμε στο να περπατά. Και είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Μιλάει η Παλαιά Διαθήκη για το Θεό, και λέει μεταξύ άλλων ότι ο Θεός είναι ο περιπατών, θυμηθείτε, στον Ισαΐα, επί πτερήγων ανέμων. Πού περπατάει ο Θεός? Ανθρωπομορφική γλώσσα, επί πτερήγων ανέμων. Δόξα στο όνομά του. Αυτός που περπατά άσαρκος ακόμα επί πτερήγων ανέμων, σαρκωμένος τώρα, προσγειώνεται στον πλανήτη μας. Και περπατά εκεί, στις όχθες του Ιορδάνη και μετά στη θάλασσα και στη λίμνη της Γαλιλαίας και της Γενισαρέτ. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο Λόγος σάρξε γένετο. Και εμβλέψαστο Ιησού περιπατούντι, γι' αυτό ο Χριστός μας άλλη μια φορά, με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής Του, που είναι τώρα που μιλάμε και κάνουμε το μάθημα, με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής Του, στα δεξιά του Πατέρα. Την ίδια ώρα, σε μία από τις 7 εκκλησίες Αποκάλυψης, αυτά λέει ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνίων των χρυσών. Ξέρουμε ότι οι 7 λιχνίες οι χρυσές αντιπροσωπεύουν την έννοια της Εκκλησίας. Πώς λοιπόν, αφού κάθεται με το σώμα, το ένδοξο της Ανάστασης, στα δεξιά του Πατέρα, περπατά εν μέσω των λιχνίων των χρυσών, δια του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι εκπληρώνεται, ενοικήσω εν αυτής, θα κατοικήσω μέσα τους, και εμπεριπατήσω εν αυτής και θα περπατήσω σε αυτούς. Τώρα, κοιτάξτε, το μήνυμα το επαναλαμβάνει τώρα στη διάσταση του αμνού. Άλλη μια φορά, είδε ο αμνός του Θεού, το έχει πει στο στίχο 29. Στο στίχο 29 έχει πει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, που παίρνει πάνω την αμαρτία των ανθρώπων. Στο εδώ τώρα, στο 36, και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούντι, λέγει, είδε ο αμνός του Θεού. Προσέξτε τώρα, το 37 είναι πολύ σημαντικό. Και είναι η αρχή για κάθε υγεία πνευματική διακονία. Αυτοί οι δύο μαθητές του Ιωάννη, προσέξτε, ακούν το δάσκαλό τους να συστήνει τον Ιησού και φεύγουν από τον Ιωάννη και ακολουθούν τον Ιησού. Άλλη μια φορά. Αυτοί οι δύο ακούν το δάσκαλό τους. Εμβλέψα στον Ιησού, πολύ ωραίο αυτό. Εμβλέψατε στα πέτεινα του ουρανού. Αλλά ξεκινάμε από το εμβλέψαντες στον Κύριο. Να ο αμνός του Θεού. Αποτέλεσμα, οι δύο μαθητές αφήνουν το δάσκαλό τους και προσκολούνται στον δάσκαλο με κεφαλαίο δέλτα. Και αυτή είναι η υγιής μαθητεία. Κάθε ψυχή που δέχεται τον Χριστό είναι ένα πνευματικό μωρό και μου αρέσει πάρα πολύ στο άσμα των ασμάτων. Λέει η νύμφη εκεί, αφού πέρασα δύο λίγων διαμέσου αυτών, ποιον αυτών των βοσκών, των ποιμένων, τι έγινε, βρήκα εκείνον που λαχταράει η ψυχή μου. Και αυτό γίνεται σε κάθε μαθητεία. Και αυτό πρέπει να γίνεται σε κάθε μαθητεία. Η όποια ομάδα μαθητείας, και το λέω εγώ για τη χάρη του Θεού, χρόνια κάνω, δύο λίγων. Θα περάσουν τα παιδιά, θα περάσουν τα πνευματικά μωρά και αυτοί που θέλουν να μάθουν περισσότερα, για λίγο από εμάς. Με σκοπό να κατευθυνθούν και να συναντήσουν τον Κύριο. Αργότερα θα πει, θα του πούνε, δάσκαλε, θα το δούμε να ζήσουμε με λεπτομέρειες. Δες, αυτός που βάπτισες, τώρα αυτός βαπτίζει, αν και ο Κύριος δεν βάπτιζε, αλλά οι μαθητές του, και όλοι τον ακολουθούν, και οι μαθητές σου τον ακολουθούν. Για να πει εκείνα τα περίφημα λόγια που πρέπει να σηματοδοτούν την αρχή κάθε διακονίας, κάθε εργάτη του λόγου, κάθε πρεσβύτερου, κάθε στελέχους. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Εγώ δε να ελαττώνομαι. 38. Για προσέξτε τώρα, στο τέλος του 37, οικολούθησαν το Ιησού. Προσέξτε αδελφοί, γιατί. Γιατί όταν από ένα καθαρό σκεύος, προσέξτε, το μήνυμα περιλαμβάνει τον αμνό και το περιστέρι, ο αμνός και το περιστέρι, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα, η σαρκωμένη αγάπη και η πληρωμένη με Άγιο Πνεύμα ζωή, εμπνέουν τον πιστό, εμπνέουν τον άνθρωπο να ακολουθήσει τον Χριστό. Άλλη μια φορά. Όταν στο μήνυμα υπάρχει η διάσταση του αμνού και η διάσταση του περιστεριού, όταν στο μήνυμα υπάρχει το αίμα του Σταυρού και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε οι πιστοί είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τον Κύριο. Και αλίμονο στην Εκκλησία εκείνη που δεν δίνει έμφαση στον αμνό και στο περιστέρι, στο Σταυρό και στο Άγιο Πνεύμα, στην απολύτρωση και στην πλήρη Πνεύματος Αγίου Ζωή, στο αίμα του αμνού και στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Άκουσαν λοιπόν από το δάσκαλό τους και ακολούθησαν το Ιησού. 38 όμορφο, στραφείς δε ο Ιησούς. Αυτοί τον ακολουθούν. Κάπου ακούγονται και τα βήματά τους, καθώς τον ακολουθούν. Ο Κύριος γυρίζει και θεασάμενος αυτούς, το ρήμα σημαίνει κοιτάζω προσεκτικά, ακολουθούντας, λέγει αυτής, τι ζητείτε. Ο Κύριος ήδη ήξερε τις μελλοντικές προοπτικές αυτών των δύο. και τους ρωτάει, και θυμίζω, όταν ο Θεός ρωτά, όταν ο Ιησούς Χριστός ρωτά, ποτέ δεν ρωτά για να μάθει. Όταν ο Θεός ρωτά, ρωτά για να μας δώσει τη δυνατότητα να εκφραστούμε, να έχουμε κοινωνία μαζί Του, να μπούμε σε μία διαλογική σχέση, γιατί η σχέση με το Θεό δεν είναι διανοητική, ακαδημαϊκή, φιλοσοφική, αλλά είναι ευλογημένη, είναι προσωπική σχέση. Ο Ιησούς περπατούσε και δεν περπατούσε όπως ο Αριστοτέλης που είχε ιδρύσει την περιπατητική σχολή, φιλοσοφώντας, ούτε περπατούσε για ψυχαγωγικούς λόγους. Περπατούσε ο Χριστός για να διακονήσει ζωή. Περπατούσε ο Χριστός για να πάρει ανθρώπινο υλικό και να το μετατρέψει και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Γι' αυτό περπατούσε ο Χριστός. Τι ζητείτε? Και είναι εκπληκτική η απάντηση. Είδε είπον αυτό, έχοντας ακούσει ένα-δύο μηνύματα από το δάσκαλό του στον πρόδρομο τον Ιωάννη, η πρώτη λέξη που λένε «Ραβή». Ποιος σας το αποκάλυψε αυτό? Διδάσκαλε. Μα έχουν δάσκαλο τον πρόδρομο. Ναι, αλλά αυτός τους οθεί σε έναν άλλο δάσκαλο. Ραβή. Ποιος σας το αποκάλυψε αυτό, αδελφοί? Το Πνεύμα του Θεού εκείνη την ώρα. Ραβή, πού μένεις? Λέγει αυτής, έρχεστε και είδετε. Ήλθονουν και είδον που μένει και παρά αυτό έμειναν την ημέρα εκείνη, ώρα ειν ως δεκάτη. Ξεκινάμε από το τελευταίο, ώρα ειν ως δεκάτη. Και πάρα πολύ σωστά το μεταφράζει η Καινούργια Μετάφραση, η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Αν έγινε πρωί η συνάντηση, πήγανε στο σπίτι και ξόδεψαν χρόνο μαζί του. Μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και εδώ προσέξτε κάτι, μια ανασκευή. Έχω ακούσει χρόνια από λανθασμένη ερμηνευτική στα λόγια του Κυρίου. Ποια λόγια? Οι αλεπούδες, οι αλόπικες έχουν φωλιά και τα πετεινά του ουρανού και ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και βγαίνει το συμπέρασμα ότι ήταν πανφτώχος και δεν είχε σπίτι και δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή και όποιος τον ακολουθήσει πρέπει να μην έχει να κλείνει την κεφαλή. Αν αυτή είναι η ερμηνεία, αδελφοί, απόψε κανείς δεν ακολουθεί τον Κύριο. Γιατί σε λίγο θα φύγουμε από εδώ και θα έχουμε σπιτάκι και θα έχουμε κρεβατάκι και θα έχουμε και ωραίο στρώμα και θα έχουμε και κουβερτούλα τώρα που πιάνει το κρύο σιγά-σιγά και θα κοιμηθούμε μια χαρά. Ο Χριστός μας είχε σπίτι. Όπου τους δέχτηκε, είδαν που μένει, απλά ήταν ένα σπίτι απέριτο, απλό. Τι σημαίνουν τα λόγια του Χριστού? Οι αλεπούδες έχουν φωλιά και τα πετεινά του ουρανού. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Πρέπει να δούμε τι έχει προηγηθεί. Αυτός και οι μαθητές του, ο Χριστός και οι μαθητές του, κάνουν ευαγγελιστική εκστρατεία και περνούν από τη Σαμάρια. Και τους πιάνει το βράδυ. Και εκεί στη Σαμάρια, επειδή δεν συγκοινωνούν οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους, οι Σαμαρίτες δεν το δέχονται. Και όταν το πρωί. Την έβγαλαν κάπου στο ύπαιθρο ο Κύριος και οι μαθητές. Και όταν την άλλη μέρα του είπε κάποιος, Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας. Θα με ακολουθήσεις όπου κι αν πάω? Έλα να σου πω κάτι. Η πορεία αυτή θα φέρει στιγμές που αν με ακολουθήσεις, δεν θα έχεις που να κλείνεις το κεφάλι σου. Στη Σαμάρια δεν το δέχτηκαν. Όχι ότι δεν είχε σπίτι εκεί πέρα που υποδέχεται τους δύο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, 41, μας το λέει καλά, ο ένας από τους δυο, πάμε λίγο παρακάτω, που άκουσαν τα λόγια του Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού, ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου. Και αυτός, αμέσως αδελφοί, και μακάρι, πάει η γενιά η δική μας, η δική μου σιγά σιγά, η γενιά που είναι πίσω και η γενιά των εγγονών μας, μακάρι, μόλις έπαιρνε φως πνευματικό, να έδινε τη μαρτυρία. Τι κάνει ο Ανδρέας, τον οποίο τον έχει ονομάσει η παράδοση, του έχει δώσει ένα τίτλο, Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Έτσι, σωστή. Αμέσως βρίσκει πρώτος, το μεταφράζει σε λίγο, τον αδελφό του τον Σίμωνα και του λέει, κοιτάξτε, βρήκαμε το Μεσσία, που σημαίνει το Χριστό, 43, και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Μακάρι αδελφοί, επαναλαμβάνω, η νέα γενιά, αυτά τα παιδιά εδώ, αμέσως πήρες φως, ευλογήθηκες. Πήγαινε βρες τον αδελφό σου, τον φίλο σου, τον συμφοιτητή σου, τη συμφοιτήτρια και τον έφερε στον Ιησού. Και τον έφερε στον Ιησού. Πες στο Θεό, Κύριε, είπες ότι αν σ' ακολουθήσω, άμεσα οι 12 και διαχρονικά όποιος τον ακολουθεί, είπες ποιήσω ημάς, αλλοίς ανθρώπων. Κάνε με ένα ψαρά ψυχών και δώσ' μου το προνόμιο να φέρω μία ψυχή σε σένα. Και ξέρετε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Μία ψυχή σε σένα να φέρω. Και ήγαγε. Βρήκαμε το Μεσσία. Κοιτάξτε, αδελφοί, βρήκαμε το Μεσσία. Και αργότερα, κοιτάξτε στο 44, δεν το θίξουμε απόψε. Απλά τώρα εδώ, καθώς με τον Αντρέα. Βρίσκει ο Κύριος τον Φίλιππο. Ο Αντρέας λέει, βρήκαμε το Μεσσία στον Πέτρο. Ο Φίλιππος θα πει στον Αθαναήλ, βρήκαμε εκείνον. Πάρα πολύ ωραία. Τον βρήκαν επειδή τους βρήκε. Πρώτα βρίσκει ο Κύριος τον Φίλιππο και μετά ο Φίλιππος λέει στον Αθαναήλ, βρήκαμε. Αν απόψε είσαι του Χριστού και επειδή δεν είναι Κυριακή πρωί αλλά είναι Τετάρτη και πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι το 100% είστε του Κυρίου, αδελφοί είμαστε εδώ, αυτό μας ταπεινώνει, ξέρετε. Είμαστε εδώ γιατί μας βρήκε. Τον αγαπάμε γιατί μας αγάπησε. Πήραμε ζωή γιατί μας δόθηκε. Ποιος έδωσε, λέει, κάτι πρώτος σε αυτόν, ώστε να του γίνει ανταπόδοση. Και βρήκαμε τον Μεσσία και τον έφερε στον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά και είπε, εσύ είσαι Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Εσύ θα ονομαστείς Σύκληθης Κηφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος. Και εδώ δένει αυτό που λέγαμε, το αγγίξαμε τώρα, ο αμνός, το περιστέρι, το αίμα, το πνεύμα του Θεού παράγει ζωντανές πέτρες. Με την αναγέννηση τους δίνει ζωή, η νεκρή πέτρα γίνεται ζωντανή πέτρα, οι νεκρές πέτρες γίνονται λίθοι ζώντες, αρχίζει και δουλεύει, για θυμηθείτε, Β' Κορινθίους 3:18, βλέποντας τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφωνόμαστε στην αυτήν εικόνα από δόξα σε δόξα. Παίρνω ζωή, αρχίζει και με μεταμορφώνει, τη νεκρή πέτρα την κάνει ζωντανή πέτρα, τη ζωντανή πέτρα την κάνει πολύτιμο πνευματικό λίθο, την κάνει μαργαριτάρι, για να μπορεί ο Θεός να έχει ένα κατοικητήριο, για να αναπαύεται. Λεπτομέρειες θα ζήσουμε την επόμενη Τετάρτη. Μέσα στην τριαδικότητά του, προσέξτε, δεν ήταν αναπαυμένος όπως θέλει, επιλέγει ο ίδιος απίστευτη συγκατάβαση. Ανερμήνευτη, ασύλληπτη. Όπως ο ίδιος επιλέγει να αναπαύεται στους λυτρωμένους του, στους καρπούς του πόνου της ψυχής του. Και καθώς τελειώνουμε, αν ήμουν Αντρέας, ο Αντρέας πάει τον Πέτρο, και ο Κύριος δεν ασχολείται με τον Αντρέα. Ο Κύριος ασχολείται με τον Πέτρο. Κύριε, αυτό είναι άδικο. Εγώ σε ακολούθησα πρώτος. Εγώ σε σύστησα σε αυτόν. Με μένα έπρεπε να ξεκινήσεις. Δεν αλλάζει το όνομα του Αντρέα, αδελφοί. Αλλάζει το όνομα του Πέτρου. Δεν αλλάζει το όνομα του Ισάφ. Αλλάζει το όνομα του υποσκελιστή Ιακώβ. Γιατί? Γιατί πάντα, σχεδόν πάντα, ο Θεός ασχολείται με το μικρότερο. Η ανατροπή των αξιών είναι απίστευτη από τη μεριά του Κυρίου. Αν ήμουν εγώ Χριστός και έβγαινα από τον τάφο, θα πήγαινα να έκανα μια χολιγουντιανή είσοδο και επίσκεψη στον Πιλάτο. Και μετά στον Άννα και στον Καϊάφα. Και να σας πω και κάτι. Δεν θα έκανα ανάληψη. Ξέρετε τι έκανε με την ανάληψη ο Χριστός? Κάθεστε καλά τώρα, το που θα ακούσετε. Ξέρετε τι έκανε με την ανάληψή του? Κάθεστε καλά. Ξεφτιλίζεται 2.000 χρόνια τώρα από τη μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη Γη. Άλλη μια φορά. Με την ανάληψή του ξεφτιλίζεται από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του πλανήτη, ενώ θα μπορούσε να κάνει μια χολιγουντιανή επίδειξη δύναμης, να εμφανιστεί αναστημένος, κάνει έτσι, έτσι, 12 λεγιώνες αγγέλων, έτσι, σε πρώτη φάση, ελάτε, 12 λεγιώνες αγγέλων, αναστημένο σώμα καινούριο, του πετάνε βέλη, του πετάνε τα όπλα της εποχής, δεν παθαίνει τίποτα. ανιστάνει νεκρούς χαμός και να γίνει ένας παγκόσμιος δικτάτορας. Ερώτηση. Θα είχε αυτός ο παγκόσμιος δικτάτορας τους λατρευτές που έχει τώρα, που ναι, ξεφτιλίζεται, βλασφημείται αυτός, η Άγια Μητέρα του, ειδικά από την Ελλάδα, εδώ να μας ελεήσει. Είμαστε πρώτοι στη βλασφημία στα θεία, τρομάρα μας. Και χθες περάσαμε και το νομοσχέδιο εκείνο. Λες και λύσαμε όλα τα προβλήματα και το πρόβλημά μας είναι να αλλάξει φύλο, ε. Εδώ να μας ελεήσει. Αυτό τον παγκόσμιο δικτάτορα θα τον λάτρευαν όπως τον λατρεύουν τώρα, οι δικοί του. Ναι, απορρίπτεται, χλεβάζεται, βλασφημείται, αμφισβητείται, μιλάνε για μεταχριστιανική εποχή. Αλλά αλληλούια, υπάρχει ο λαός του. Υπάρχει ο καρπός του πόνου της ψυχής του, τον οποίο αν και δεν είδατε, τον αγαπάτε. Τον οποίο αν και τώρα δεν τον βλέπετε. Πιστεύοντας όμως, αγαλιάστε. Ο Χριστός διάλεξε, δόξα στο όνομά του, να αναλυφθεί. Η απίστευτη ταπείνωση ξεφτιλίζεται 2.000 χρόνια τώρα από τη συντριπτική πλειοψηφία αυτού του κόσμου. Αλλά κάθε μέρα που περνά, μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην ώρα τη δική του, που οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν μία βασιλεία του Θεού μας και του Χριστού του. Αν ήμουν εγώ Χριστός, δεν θα είχα αναλυφθεί. Αν ήσουν εσύ Χριστός, θα πήγαινε στον Πιλάτο και θα του έλεγες, «Άρε σου φίλε, τι γίνεται?» Θα τον έβλεπε χωρίς τον κάθριο στεφάνι, χωρίς, του είχε κάνει ματωμένη πληγή, χωρίς. Επίδειξη δύναμης, όχι. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ούτε στην Άγια Μητέρα του εμφανίζεται αναστημένος. Αλλά εμφανίζεται σε μια κοπέλα από την οποία έβγαλε 7 δαιμόνια, τη Μαγδαληνή. Δεν ανοίγει τον παράδεισο σε κανέναν Άγιο της εποχής. Ανοίγει τον παράδεισο σε ένα ληστή που μετανοεί την τελευταία στιγμή. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Δεν τον λατρεύω μόνο σαν Θεό, τον λατρεύω και σαν τον άνθρωπό μου. Είναι το μοντέλο μου, είναι αυτός που με εμπνέει. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν ήμουν Ανδρέας, θα του έκανα το παράπονο. Εγώ δεν σ' ακολούθησα πρώτος. Σε μένα άλλαξε το όνομα. Όχι. Αλλά αν είσαι Ανδρέας και φέρεις τον Χριστό κάποιον και αυτός γίνει ο κορυφαίος των Αποστόλων, αποστολή εξατελέστη. Μπορεί να μην γίνεις ποτέ Πέτρος, αλλά με τη χάρη του Θεού φέρε έναν Πέτρο στο Χριστό. Μπορεί να μην γίνεις ποτέ Παύλος, αλλά φέρε έναν Παύλο στο Χριστό. Βγήκε ο Βαρνάβας να αναζητήσει τον Παύλο. Και είναι εντυπωσιακό, όταν ξεκινάει η ιστορία των δυο, για ένα διάστημα, στο Λόγο του Θεού, προηγείται Βαρνάβας και Παύλος. Βαρνάβας και Παύλος, Βαρνάβας και Παύλος. Και έρχεται η ώρα που αλλάζει η σειρά. Παύλος και Βαρνάβας. Παύλος και Βαρνάβας. Εκείνος πρέπει να αυξάνει. Εγώ δε να ελαττώνομαι. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού.
Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο σου τον Άγιο. Πολλά άτομα, Κύριε, δεν έχουν την ευκαιρία να έχουν τον Λόγο σου, καθώς βρίσκονται σε χώρες όπως μουσουλμάνικες ή κομμουνιστικές χώρες που τους απαγορεύουν να διαβάσουν τον Λόγο. Σε ευχαριστούμε όμως που μας τον εμπιστεύτηκες και σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου, το Άγιο. Το Άγιο το οποίο ανοίγει τον Λόγο σου. Να τον δεχθούμε, να ποτίσει τις καρδιές μας. Και Πατέρα, θέλουμε να μην είμαστε μόνο ακροατές, αλλά αυτοί που θα εφαρμόσουν αυτά που ακούσαμε. Ναι, Κύριε, σαν τον Ανδρέα, θέλουμε να πούμε σε άλλους ότι Εσύ μας έχεις δείξει, ότι Εσύ είσαι ο καλός ποιμένας, που ήρθες, μας βρήκες και μας έσωσες. Πατέρα, ευλόγησε τον λαό Σου, ευλόγησε, Κύριε, την Εκκλησία αυτή και προσευχόμαστε, Κύριε, για την πατρίδα μας, ιδιαίτερα καθώς αυτές τις μέρες, πόσο στεναχωρήθηκα, Κύριε, που αντί να ξοδέψουν χρόνο με τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα, που προσπαθούν να προσθέσουν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν με το τρίτο φύλλο που λένε. Ω, Κύριε, ελέησε τον λαό μας. Επισκέψου, Κύριε, την Ελλάδα με το Πνεύμα σου το Άγιο δυναμικά. Απόλυσόν μας με τη δική σου την ειρήνη. Στο όνομα του Χριστού μας προσευχόμαστε. Αμήν.